Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Andijon viloyati xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i Azizbek Mirkomilov hibsga olingani haqida xabar bergandik. Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati holat yuzasidan rasmiy ma'lumot berdi. Andijon viloyati xalq ta'limi boshqarmasi tizimida o'tkazilgan o'rganishlar natijasida aniqlangan byudjet mablag'larining noqonuniy sarflanishi yuzasidan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, to'plangan materiallar qonuniy baho berish uchun hisob palatasi tomonidan vazirlikning ichki audit xizmati bilan birgalikda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi 2021 yilning noyabr oyida taqdim etilgan. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasiga 2021 yilning noyabr oyida taqdim etilgan. Ushbu holat bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 6-iyun kuni Andijon shahar hokimi Bahrom Haydarov hibsga olindi. U jinoiy sheriklari bilan 48 milliard so'm byudjet mablag'larini talon-taroj qilganlikda ayblanmoqda. Aytish joizki, dastlab Bahrom Haydarov davlat manfaatlari 1 milliard 779 million so'm zarar yetkazishda gumonlangandi. Andijon shahar prokuraturasi tomonidan olib borilayotgan jinoyat ishi doirasida joriy yilning 3-fevral kuni deputat va hokimni tergovga jalb qilish maqsadida Andijon viloyati prokuraturasiga taqdimnoma kiritilgan. Dastlabki tergov harakatlari davomida Bahrom Haydarov hokimiyat huzuridagi yer maydonlarini ajratish bo'yicha doimiy ishlovchi maxsus komissiya a'zolari bilan guruhda Yer kodeksining 17-23-62 moddalari qolaversa, prezident hamda vazirlar mahkamasining qaror hamda farmoyishlariga zid ravishda jismoniy va yuridik shaxslarga auksion orqali o'zining vakolatidan qasddan foydalanib, yer maydonlarini to'g'ridan-to'g'ri ajratilishi haqida mutasaddi mansabdorlarga ko'rsatma bergani aniqlangan. Hokim aslida bekor qilingan hujjatlarni asos qilib ko'rsatgan holda komissiya dalolatnomalari va yer ajratish to'g'risidagi qarorlariga soxta ma'lumotlar va yozuvlar kiritib, 2019-2020 yillarda yer maydonlarini ajratish to'g'risidagi qaror va farmoyishlarni qabul qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.